mavjlarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 24-fevral, chorshanba. Hozir Toshkentda kech soat 9. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning 2-chi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalari qisqa satrlarda.
Rossiyada milliy nafrat asosida sodir etilgan hujumlarda joriy yil boshidan buyon 6 kishi nobud bo'ldi, kamida 15 shaxs tan jarohat oldi. Turkiya mahkamasi fitna uyushtirganlikda gumon qilingan yuqori lavozimli 7 zobitga rasman ayblov e'lon qildi. Dubay politsiyasi yanvar oyida o'ldirib ketilgan Hamas dala qo'mondoni Mahmud al-Mahbuh qotilligida gumon qilingan yana 15 shaxs ismini oshkor qildi.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Germaniya politsiyasi Islomiy jihat ittifoqiga aloqadorlikda gumon qilingan yana 3 kishini hibsga oldi. Umida Ahmedovaga qarshi kampaniya yangi bosqichga kirdi.
Endi nimaga men vatanimga qarshi, xalqimga qarshi tuhmat qilgan degan tamg'aman yuradilar.
Qozog'iston sudi O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ustidan da'vo arizasi bilan murojaat qilgan Qozog'iston fuqarosining shikoyat arizasini rad qildi. Tojikiston Rog'un qurilishini jadallashtirmoqchi. Rog'unchilar gidroinshootni sifatli qilib qurish borasida hukumat rahbarlaridan topshiriq olishdi. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Avazbek Aliyev so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Joriy yil boshidan buyon Rossiyada milliy nafrat asosida sodir etilgan hujumlarda 6 kishi nobud bo'ldi, kamida 15 shaxs tan jarohat oldi. Bu haqda Interfax agentligiga bildirgan inson huquqlari bo'yicha Moskva byurosi rahbari Aleksandr Brodga ko'ra, asosan o'zbek va qirg'izlar taqirboshlar qurboniga aylangan. Brodning bildirishicha, joriy yil milliy nafrat asosida sodir etilayotgan jinoyatlar ko'lami o'tgan yilga qaraganda biroz kamaygan. Aytilishicha, 2009-yilning shu davrida sodir etilgan hujumlar oqibatida 16 kishi nobud bo'lgan, kamida 36 kishi tan jarohat olgan. Inson huquqlari faollariga ko'ra, hozirgi kunda Rossiyada radikal qarashdagi guruhlarning 10 mingdan ziyod a'zosi faoliyat yuritmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi Navruzni xalqaro bayram sifatida tan oldi. Yangilanish va yasharish fasli umumxalq bayrami hisoblangan Navruz 21 mart kuni Markaziy Osiyo davlatlari, Yaqin Sharq, Turkiya, Eron, Ozarbayjon va Bolqon mintaqasida keng nishonlanadi. Azari Press agentligining xabar qilishicha, Navruzni xalqaro bayram sifatida tan olish to'g'risidagi BMT rezolyutsiyasi Ozarbayjon tashabbusi bilan qabul qilingan. Turkiya mahkamasi yuqori lavozimli 7 zobitga rasman ayblov e'lon qildi. Istanbul mahkamasi bundan bir necha yil avval davlat to'ntarishi amalga oshirishga uringanlikda ayblangan ushbu zobitlarni hibsda saqlash to'g'risida qaror ham qabul qildi. Turkiya matbuotiga ko'ra, 7 zobitdan 4 nafari admiral unvoniga ega bo'lgan, qolganlari esa iste'foga chiqqan general va 2 polkovnikdir. 2003-yilda davlat to'ntarishi amalga oshirishda gumon qilingan 50 nafar zobit 23-fevral kuni hibsga olinib, prokurorlar tomonidan so'roq qilindi. Harbiylarning qo'lga olinishi esa islomiy qarashdagi hukumat va dunyoviylik tarafdori bo'lgan Turkiya harbiylari o'rtasidagi munosabatlar keskinlashuviga sabab bo'ldi. Seshanba kuni Turkiya armiyasi bosh shtabi boshlig'i idorasida uchrashgan yuqori lavozimli general va admirallar harbiylar bilan bog'liq vaziyatni o'ta jiddiy deya atadilar. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Eronga raketa sotilishidan avval bir qator muhim masalalar hal etilishi lozim, deya bayonot berdi Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov. Rossiya S-300 rusumdagi raketalarni Eronga yetkazib berish borasida Tehron bilan shartnoma imzolagan, biroq Moskva shu paytgacha shartnoma ijrosini kechiktirib kelmoqda. O'z qonunlarimiz va xalqaro maydonda o'zimizga olgan majburiyatlarga muvofiq biz hech qachon ayrim mintaqa xavfsizligiga putur yetkazuvchi harakatlarga qo'l urmaymiz, dedi jumladan Sergey Lavrov bugun jurnalistlar bilan uchrashuvda. Bundan avval Rossiya rasmiylari texnik masalalar tufayli raketalarning Eronga yetkazib berilishi kechiktirilayotganini bildirgan edi. Prezident Dmitriy Medvedev Rossiya va Yevropa ittifoqi o'zaro aloqalarni yanada kengaytirishi lozim deya ta'kidladi. Bu haqda Rossiya rahbari Moskvaga safar qilgan Yevropa ittifoqining tashqi aloqalar bo'yicha komissari Katrin Ashton bilan o'tkazilgan so'zlashuvlardan so'ng ma'lum qildi. Bundan biroz avval Yevropa ittifoqi rasmiysi bilan uchrashganda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov kelajakdagi hamkorlikning ilk shakli allaqachon ko'zga tashlana boshlaganini ta'kidladi. Lavrov so'zlariga ko'ra, Rossiya Yevropa ittifoqi bilan iqtisod, ta'lim tarbiya, innovatsion texnologiyalar va davlat boshqaruvi kabi sohalarda hamkorlikni yo'lga qo'yish istagida. Gretsiyada umumxalq ish tashlashi bo'lib o'tmoqda. Buning oqibatida bir qancha reyslar bekor qilinib, vazirliklar, o'quv dargohlari va aholiga xizmat ko'rsatish muassasalari yopildi. 24 soatga mo'ljallangan umumxalq ish tashlashi mamlakatdagi ikki yirik kasaba uyushmasi tomonidan uyushtirildi. Namoyishlar mamlakatni iqtisodiy buhrondan qutqarishga oid hukumat rejasiga qarshi chiqmoqdalar. Ommaviy norozilik namoyishlari poytaxt Afina va bir qator yirik shaharlarda bo'lib o'tmoqda. Afinada radikal ruhdagi namoyishchilar va politsiya o'rtasida to'qnashuvlar ro'y bergani xabar qilindi. Gretsiya hukumati moliyaviy buhrondan qutulish maqsadida jamoatchilik sektori ish haqlarini muzlatish, soliqlarni ko'paytirish va nafaqa yoshini 61 dan 63 yoshgacha ko'tarishni rejalamoqda. Muhtaram tinglovchi, siz ozodlik to'lqinlarida 24-fevral yangiliklari bilan tanishyapsiz. Qandahorda axborot va madaniyat idorasi rahbari noma'lum shaxslar tomonidan otib ketildi. Politsiyaning bildirishicha, mototsikl mingan ikki shaxs ishdan uyga qaytayotgan Abdulmajid boboga qarata bir necha bor o'q uzgan va voqea joyidan g'oyib bo'lgan. Olgan tan jarohati oqibatida hukumat rasmiysi voqea joyida halok bo'lgan. Qandahor politsiya boshqarmasi rahbarlaridan biri hukumat rasmiysiga qilingan hujumni suiqasd deya atadi. Albatta, Birlashgan Millatlar tashkilotiga ko'ra, o'tgan yil davomida Afg'onistonda ro'y bergan zo'ravonlik oqibatida voyaga yetmagan 346 nafar bola nobud bo'lgan. BMT bosh kotibining bolalar masalalari bo'yicha maxsus vakilining aytishicha, 153 nafar bolaning o'limi uchun NATO qo'shinlari mas'uldir. Unga ko'ra, 131 nafar bola NATO havo zarbalari, qolgan 22 nafar esa tunda o'tkazilgan amaliyotlar chog'ida nobud bo'lgan. BMT rasmiysi bu haqda Kobulda xalqaro kuchlar qo'mondoni general Stanley McChrystal bilan bo'lib o'tgan uchrashuvdan so'ng ma'lum qildi. McChrystal o'z navbatida xalqaro kuchlarning voyaga yetmagan bolalar himoyasini ta'minlashda BMT idorasi bilan yaqindan hamkorlik qilishga va'da berdi. Aytilishicha, toliblar qo'lidan kamida 128 nafar bola nobud bo'lgan. Isroil matbuoti Falastindagi Hamas harakati asoschilaridan birining o'g'li 10 yil mobaynida Isroil xavfsizlik xizmati foydasiga josuslik qilgani haqida xabar tarqatdi. Haaretz nashrining yozishicha, Musab Hasan Yusuf Isroilning Shin Bet josuslik idorasining eng ishonchli manbalaridan biri bo'lgan va isroilliklarga undan ziyod xudkushlik hujumi oldini olishga ko'maklashgan. Xabarda aytilishicha, Musab Hasan Yusuf bundan 10 yil avval nasroniylikni qabul qilgan va 2007 yilda AQShga qochib borgan. Dubay politsiyasi yanvar oyida o'ldirib ketilgan Hamas dala qo'mondoni Mahmud al-Mahbuh qotilligida gumon qilingan yana 15 shaxs ismini oshkor qildi. Dubay politsiyasi bayonotida aytilishicha, ushbu shaxslar ham Buyuk Britaniya, Fransiya, Irlandiya va Avstraliya soxta pasportlari bilan Dubayga kelgan. Hamas dala qo'mondoni qotilligida endilikda jami 26 shaxs gumon qilinmoqda. Hamas va Dubay politsiyasi Mahmud al-Mahbuh o'limida Isroil xavfsizlik xizmati Mossad agentlarini ayblamoqda. Isroil esa o'z josuslik idorasining ushbu qotillikka aloqasi borligini isbotlovchi dalillar yo'qligini bildirmoqda. O'tgan hafta Yevropa ittifoqi Hamas dala qo'mondoni qotilligida Yevropaning soxta pasportlaridan foydalanilganini keskin qoraladi.
Rahmat Avazbek, muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishishingiz mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, darvoza.com orqali ozodlik saytiga bevosita hech qanday to'siqlarsiz kirish imkoniga egasiz. Bu yerda siz ozodlikda efirda berilgan lavhalar matnlarini o'qish bilan birga internet orqali eshitirishlarimizni tinglash ham imkoniga egasiz. Hozir esa havo mavjlarida ozodlikning jonli muloqotini davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. Germaniya politsiyasi Islomiy jihat ittifoqiga aloqadorlikda gumon qilingan yana 3 kishini hibsga oldi. Umid Ahmedovaga qarshi kampaniya yangi bosqichga kirdi. Qozog'iston sudi O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ustidan da'vo arizasi bilan murojaat qilgan Qozog'iston fuqarosining shikoyat arizasini rad qildi. Tojikiston Rog'un qurilishini jadallashtirmoqchi. Rog'unchilar gidroinshootni sifatli qilib qurish borasida hukumat rahbarlaridan topshiriq olishdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Shukurlarda Germaniya politsiyasi Islomiy jihat ittifoqiga aloqadorlikda gumon qilingan yana 3 kishini hibsga oldi. Yoshlari 20 dan 31 ga qadar bo'lgan bu odamlar Olmon prokuraturasiga ko'ra o'tgan yil oxirlarida ushbu ittifoqning hisob raqamiga 1,000 euro pul o'tkazishgan. Ayni paytda esa ayni guruhga aloqadorlik aybi bilan yana 4 kishi ustidan mahkama jarayoni davom etmoqda. Hozir O'zbekiston va dunyo rukni ostida e'tiboringizga havola qiladigan lavhani Nodir Shams tayyorlagan.
Federal prokuratura vakili Markus Kellerga ko'ra, ismlari Elikan T, Fotih K va Filits G bo'lgan bu guruh 1,000 euro mablag'ini Islomiy jihat ittifoqining Turkiyada bo'lgan hisob raqamlariga o'tkazishgan. Shunga ko'ra ular radikal islomiy guruhni moliyaviy qo'llashda gumon qilinmoqda. O'zbekistonga aloqador deb ishonilgan mazkur ittifoq atrofidagi gaplar dastlab 2004-yilda Toshkent va Buxorodagi portlashlardan so'ng yuzaga chiqqan edi. Kuzatuvchilar o'ta shubhali deb baholagan bu portlashlar oqibatida 47 odam halok bo'lgan, qurbonlarning aksari, ya'ni 37 kishi hujumchilarning o'zlari edi. Bir necha kundan so'ng portlashlar uchun Islomiy jihat guruhi mas'uliyatni o'z zimmasiga olganligi haqida xabarlar paydo bo'ldi. Mustaqil tadqiqot olib borgan ayrim jurnalistlar bu portlashlar ortida O'zbekiston maxsus xizmat turgan va ular hujumchilar harakatlarini boshqarib, so'ngra ularni bartaraf etgan bo'lishi mumkin degan taxminlarni ilgari surishgan edi. 2007-yil Germaniyada 3 kishining hibsga olinishi, so'ngroq esa yana bir kishining Turkiya tomonidan bu mamlakatga topshirilishi ortidan tashkilot xalqaro ko'lamga ega bo'ldi. Ammo ayni paytda mutaxassislar bu guruhning chinligiga so'ngiga qadar ishonmay kelishadi. Islomiy jihat ittifoq atrofidagi vaziyatni yaqindan kuzatayotgan olmo jurnalisti Markus Bensman tashkilot maxfiy xizmatlar bilan aloqador ekani haqidagi shubhalar arimaganini aytadi.
Vapros tolko tak eto nezavisima organizatsiya ili ona vedrenon spetslushbami i ya dumayu tam yest bachoy podozreniye chto takova yest.
Hozir masala shunday turibdiki, bu tashkilot mustaqilmi yoki uning tarkibida maxsus xizmatlar odamlari harakat qilishadimi? Menimcha bundaylar singdirilgani haqida jiddiy taxminlar mavjud. Avvalo hozir mahkama jarayoni bo'layotgan 4tasidan tashqari yana 5-chi odam bor. U hozir Turkiyada. Spiegel va Stern kabi yirik jurnallar bu odam haqida u Turk maxsus xizmatlari odami bo'lgani va ayni paytda AQSh xizmatlari bilan hamkorlik qilgani shubhasiz ekani to'g'risida yozishgan edi. Islomiy jihat guruhining butun tarixi maxsus xizmatlar bilan bog'liq ekanini kuzatish mumkin.
Ayni kunlarda Düsseldorfda sudlanayotganlarning barchasi Islomiy jihat ittifoqiga daxldor ekanlarini va Germaniyada terroristik hujumlar amalga oshirishga tayyorlanishganini tan olishgan. Bu haqida yana Markus Bensman.
То есть интересная, что в четвертого марта ожидается приговор, но там уже сюрпризов не будет, как раз эти четыре люди, два немца и два турка, которые выросли в Германии.
4 март күні хүкім оқылыш күтілмоқта. Бұнда хеч бір күтілмеген нәрсе болмайды, чүнкі уларның бәрі, яны 2 немец ва Германияда вояге еткен түрк мүлләтіге мансуб яна 2-тасы, махкемадагі сұрақлар пайтыда сөз бориоткен гүрухке мансуб екенліклері, Пакистандагі лагерлерді тайоргерліктен өтіп, гүрухның rahbar topshiriqlari bo'yicha harakat qilishganini tan olishgan. Demak, bunday e'tirof mavjud. Endi ular terroristik guruh a'zolari bo'lgani va Germaniyada terroristik hujumlarga tayyorlanishgani fakti bo'yicha hukm qilinadilar. Yaqinda hibsga olinganlar ham keyinroq Islomiy jihat ittifoqi a'zolari sifatida hukm qilinishlari mumkin.
Islomiy jihod ittifoqi 2009-yil 26-mayida Andijon viloyatida amalga oshirilgan hujumlar ortida turganini ham ma'lum qilgan. Ittifoqning rahbari deb ko'rilgan Najmiddin Jalolov esa o'tgan yil sentyabr oyida Pokistonda Amerika kuchlari tomonidan yo'q qilingan edi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Umida Ahmedovaga qarshi kampaniya yangi bosqichga kirdi. O'z badiiy suratlari orqali o'zbek xalqini haqorat va tuhmat qilganlikda ayblanib, so'ngra af etilgan taniqli ijodkor Umida Ahmedovaning hukm yuzasidan shikoyat arizasi yuqori instansiyada ko'rilish arafasida o'zbek matbuoti unga qo'yilgan ayblarga jo'ravoz bo'lmoqda. Apellyatsiya sudi arafasida boshlangan o'ziga qarshi tashviqot kampaniyasining ikkinchi to'lqini Umida Ahmedova tabini tabiiyki xira qilmoqda va o'ziga nisbatan Mirobod tuman sudi 10-fevral kuni chiqargan adolatsiz ayblovdan ozod bo'lishiga nisbatan umidlarini to'zg'itmoqda. Ozodlik bilan suhbatda Umida Ahmedova ayni ana shu jarayon haqida gapirdi. U bilan Tebunisa suhbatda bo'ldi.
Umida opa, apellyatsiya sudi qachonga belgilangan?
12-martga.
12 martda. Endi kim ko'radi buni? Qaysi doirada, qaysi darajada?
Shahar anaqasi
sudi. Shahar sudi ko'radi. Endi nima bo'lyapti? Buni oldindan qanaqa tayyorlab?
Nima hozir shu siz kecha vecherniy Toshkentda hamma qol gazeta o'zim hali maqolani ko'rmadim. Shu gazeta o'z saytida ko'rib qolding. Endi bilmadim, men hayronman. Yaranligim davom etaveradi endi.
Endi Umida opa, mana shu apellyatsiya jarayoni oldidan o'sha filmda qatnashgan qaysidir bir intervyu bergan mutaxassislar, o'sha qatnashgan odamlarni topib, ularni apellyatsiyaga olib kelishga harakat bo'lyaptimi? Shunaqa urinishlar bo'lyaptimi rasmiylar tomonidan?
Endi hozir menda fakt yo'q-da. Lekin fakt bo'lganda men aniq qardim. Lekin menimcha bir qanaqadir tayyorgarchilik ketayotgandirdi. Rasmiy vecherniy Toshkentda shunaqa maqola chiqdi. Qanaqadir endi shunaqa gumonlar bor-da.
Endi Fergana ro'y yozyaptiki, siz orqangizda mana shu kunlarda juda qattiq nazorat o'rnatilganimish, kuzatuvchilar orqangizda yurganimish. Bunga nima deysiz?
Ko'ngil so'rab keling deb kelgandi bir advokat, bu pravozaštitniy advokat. Qalaysiz? Yaxshimisizlar? Nima bo'yaptishlaringiz? Tinchmisiz? Degan ma'noda hal-ahvol so'rab kelgan odam eshitganmi telefonni? Bizlar birga uchrashib, mana shu uyimni oldida stanovka ketsak, o'zi haligi bemalol syomka qilib, oshadan osha oldimizda o'tirdingiz. Shuni o'zi o'z ko'zimiz bilan ko'rdik.
Endi bu faqat o'sha advokat bilan uchrashuvingizmi yoki qayerga borsangiz shunaqa sezyapsiz?
Endi 2 kun oldin sezdim shu narsani. Bir ikkita joylarda.
Siz endi apellyatsiyaga berishdan maqsadingiz shu o'zingizni nohaq aybdor deb topilganingizni sud tomonidan bekor qilish, o'sha oqlanishingizni talab qilib chiqyapsiz, to'g'rimi?
Albatta. Endi men hamma joyda aytdim, ochiqdan ochiq, men o'zimni vatanimda erkin ijodim bilan shug'ullanib, o'zim shu qilib yurgan ishlarimni qilib, tinch, sog'-salomat, hamma ham tinch, sog'-salomat o'zini uyida yashash orzu qiladi. Kim kimgadir dushman bo'lib, qanaqadir bir yomonlikni o'zini vatanini yomonligini ravo ko'radi. Kim o'ylab topdi bular? Men tushunmaymanda. Albatta, men o'zim ban shu mahalgacha mana maqtanishaman, shu mahalgacha men foto Man O'zbekistonda birinchi kinoperatorman degan gaplari yo'man ko'rardim. Lekin fakt, man O'zbekistonda ayollardan, nafaqat O'zbekistonda, O'rta Osiyo respublikalarida birinchi kinoperator, professional kinoperator, dokumentalist, fotojurnalist bo'lib kelganman. Olganimda ham unaqa bir haligi negativ narsalardan o'zimni ko'rgan ijodiy ishlarimni qilib yurgan odamman. Endi qancha radio, televideniyalarda intervyular berganman. O'zbekiston pressasi menga munosabati yaxshi bo'lgan. Birdaniga tomdan tarashib tushganda bu voqea bo'lib qoldi. Endi nimaga men vatanimga qarshi, xalqimga qarshi tuhmat qilgan degan tamg'aman yuramanmi? Men o'zim o'ylaymanki, men nomim oqlanishi kerak.
Endi apellyatsiya sudini shu sizni so'rovingizni qondirishiga qanchalik umidingiz bor, qanchalik ishonchingiz bor? Advokat masalan nima deyapti?
Advokat shu o'zini har kunlik advokat ishini qilib yuribdi, lekin hozir uni jiddiy bu haqda gaplashganimizda endi xudo biladi endi. Xudo biladi. Hozir bir narsa deyolmayman.
Umid yo'q emas, haqiqat.
Menda umid har doim bor. umid bor endi ko'ramiz endi nima bo'ladi qanaqa bo'ladi endi mana bu kechagi maqola o'tgan kundagi qanaqadir bir g'alati bir voqealar endi yoqimsiz bunaqa narsalar
sizga hech mana shu mana shu maqola yozgan mana вечерний ташкентda yo mana gazeta uzda yozganlar siz o'zingizga murojaat qilmadimi har qalay asosiy bu voqealarni qahramoni sizsiz-ku
yo'q manga televideniyadan oldinam mana suddan oldin televideniyada eshitishimizga qaraganda suddan bir hafta oldin eshitish bo'lgan ko'rgan odamlar kamdan kam odam ko'rgan odamlari 5-6 ayol suhbat qilishdi shunaqa narsa ko'rsatish kerakmi kerak emasmi deb mana masalan suddan oldin bo'ldi endi hozir ikki birov manga san kimsan qanaqa film olding qani keyin o'tirib ko'ringlikchi nima haqda o'zi bu film aslida bu film haqida million marta gapirdik siz mana nima gapirdik odamlarga ko'rsatinglar bo'lsa bu kechayam bitta jurnalist odam ko'rsatamani ko'rib qolib man bokeralik tomonaman man ham bokeralik tomonman kim bokeralik tomon emas o'sha yerda filmda nomli odam aytganlar ham qizlarimiz ham yigitlar ham qizlarimiz ham yigitlarimiz ham jismoniy ham ruhan pok bo'lishi kerak degan so'zlar bor inson bir poklikka chaqiradi haligi bir biringlarga ehtiyot bo'linglar bir biringlarni bir chetdan bir odamlar aralashib anaqa bir biringlarga ishoninglar pok bo'linglar degan man o'zim maqsadim shuyu ko'rmasdan man poklik aychak ko'rdingizmi kinoni nimaga darrov bokiralikka qarshi deb darrov tam qo'yib qo'yasizlar odamga gumanizmmi bu odam bir biringlarga qaranglar ehtiyot bo'linglar poklikni yo'qotmanglar degan ma'noda yo'q hammamiz bola chaqamiz bor hammamiz bola chaqamiz tinch yashasin sog' bo'lsin sog' bo'lsin deymiz to'g'rimi bu ham bir anaqaga kiradiyu man hayron qoldim kimni ko'rsatmoqchi ekansan achin chaqirib siz shunaqa temaga qo'lavergan ekansiz keling bir suhbatlashaylik deb yoki bo'lmasam jurnalistga gazetada chiqarayotgan ekansan bir siz bilan suhbatlashaychi mayli salbiy tomondan yozsang ham man bilan sporlash aytgin nimaga nima bunaqa mana masalan man shunaqa shunaqa mani fikrim shunaqa deb aytsin manga aytmasdan tomdan tarashganda qayerdandir televideniye eshitirish bo'lganmish qayerdandir radio anaqada bilmayman tushunolmayman deb tushunolmayman
birorta o'zbekiston jurnalisti siz bilan bir sizdan fikr so'rashga hay nima haqida edi bu siz nima deysiz degan gapni so'ragani yo'q
yozish uchun so'rashmagan avval bu voqealardan oldin kitobni haligi aytganimdek kitob haqida ko'p kitobim bilan ko'p o'zbekiston televideniyada chiqqanman hatto jurnallarda tamlari chiqqan kitobni birdan tomdan tarashganda qayerdan bu 3 yil oldin chiqqan kitobga qayerdan bu darrov xalqimizni haqorat qildi degan gap bo'ladi man o'sha sudda ham aytdimu o'sha odamga ekspertna komissiyasiga manga qarang dedim man bitta otamni qabri dedim man otamni qabriga tuhmat qilaman
Shveysariya elchixonasi homiyligida 2006-yili nashr qilingan ayol va erkak tongdan shomga qadar deb nomlangan badiiy suratlar to'plami va bokiralik siri bokiralik yuki hujjatli filmi orqali o'zbek xalqiga tuhmat va haqorat qilganlikda ayblanayotgan Umida Ahmedovaga qarshi jinoiy ish 2009-yil 13-may kuni qo'zg'atilgandi. 10-fevral kuni Umida Ahmedova ustidan hukm o'qigan Mirobod tuman sudi uni qo'yilgan ikkala ayb bo'yicha ham aybdor deb topdi. Ammo O'zbekiston mustaqilligi munosabati bilan 28 avgust kuni e'lon qilingan amnistiyaga ko'ra sudlanuvchini af etdi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Qozog'iston sudi O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ustidan da'vo arizasi bilan murojaat qilgan qozog'istonlik Tatyana Nazarovaning shikoyat arizasini rad qildi. Qozog'iston tomoni prezident Islom Karimov ustidan u yashaydigan hudud sudiga murojaat qilish kerakligini bildirdi. Endi Qozog'iston fuqarosi O'zbekiston prezidentini xalqaro sudga bermoqchi. Mavzuni Olmatadagi muxbirimiz Dilbegim Mavloniy o'rgandi.
Tatyana Nazarovaning O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ustidan Oqtoba viloyat Olg'a tuman sudiga bergan shikoyat arizasi qondirilmagani 22 fevral kuni ma'lum bo'ldi. Bu haqda Ozodlik radiosiga Tatyana Nazarovaning Oqtobadagi rasmiy vakili Aydos Sodiqov ma'lum qildi.
22 fevral kuni sudda bo'ldi, bosma sudning kollegiyasida sudya familiyasi Alimbayeva.
22 fevral kuni viloyat sudi kollegiyasi majlisi bo'ldi. Oqtoba viloyat sudining sudyasi Alimbayeva Olg'a tuman sudi qabul qilgan qarorni o'z kuchida qoldirdi. Endi Tatyana Nazarova Qozog'istonda Islom Karimov va Qozog'iston Ichki ishlar vazirligini sudga berishga haqqi yo'q. chunki tuman va viloyat sudlarining qarorlariga ko'ra Tatyana Nazarova da'vo arizasi bilan Islom Karimovning turar joyi va Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi binosi joylashgan hudud sudlariga murojaat qilishi kerak ekan. Bu ayolda endi bir yo'l bor, u ham bo'lsa xalqaro sudga murojaat qilish, dedi Aydos Sodiqov. Eslatib o'tsak, o'tgan yilning 28 fevral kuni 27 qozog'istonlik haydovchi O'zbekiston-Qozog'iston chegarasida o'zbek chegarachilar tomonidan qo'lga olingandi. Haydovchilarning yaqinlari qozog'istonlik haydovchilar O'zbekiston hududiga qor bo'ron bo'lgani sababli adashib o'tib qolganini ma'lum qilgandilar. Biroq Qoraqalpog'iston Oliy sudi qozoq haydovchilari O'zbekistonga o'g'irlik maqsadida o'tgan degan ayblov bilan haydovchilarni katta miqdordagi jarimaga tortgan va yuk mashinalarini musodara qilish haqida hukm chiqargandi. Bu ayblanganlar orasida bo'lgan oqtobalik haydovchi 28 yashar Ivan Nazarov vataniga qaytib kelmadi. Ko'p o'tmay uning jasadi O'zbekiston hududidan topilgani aytildi. Ivan Nazarovning o'limidan sudlangan oqtobalik haydovchilar sud hukmi o'qilib bo'lgach, ularga notanish erkak jasadi suratini ko'rsatishgach xabar topishgandi. Qozog'iston tomonining keltirishicha vafot etgan oqtobalik haydovchi jasadi qozoq chegarasidan 5 kilometr masofada qo'shni O'zbekiston hududida topilgan. Aydos Sodiqovning aytishicha, jasaddagi kiyimlar orqaligina uning chindan ham haydovchi Ivan Nazarovga tegishli ekani aniqlangan. Shundan so'ng joriy yil yanvari oxirida Oqtoba viloyati Olg'a shahrida istiqomat qiluvchi Tatyana Nazarova O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi ustidan da'vo arizasi bilan Olg'a tuman sudiga murojaat qilgandi. O'z da'vo arizasida Tatyana Nazarova Islom Karimov va Qozog'iston Ichki ishlar vazirligining har biridan 1 milliard tanga, ya'ni taxminan 7 million AQSh dollari undirilishini talab qilgandi. O'z navbatida Tatyana Nazarovaning rasmiy vakili Aydos Sodiqov O'zbekistonning Qozog'istondagi elchixonasiga ham murojaat qilganini aytib berdi.
Astonada bizning bir odam bordi, posolstvoga borib, O'zbekiston posolstvosiga kirib, jana qattiq sog'sig'i kelib chiqdi.
Bizdan bir kishi rasmiy xat berib kelish uchun O'zbekistonning Astonadagi elchixonasiga bordi. Bizga Islom Karimovni sudga berish uchun O'zbekistonning Qozog'istondagi elchixonasidan rasmiy ruxsat olish kerak ekanligini aytishdi. Ammo O'zbek elchixonasidagi odamlar bizning vakil xatini o'qib, qo'rqqanidan o'sha qog'ozni qabul qilib olganlari haqida biror bir tasdiqlovchi muhr ham bosib berishgani yo'q. Biz O'zbekiston qanday mamlakat ekanini bilamiz. Shuning uchun O'zbek elchixonasining bunga hech vaqt ruxsat bermasligiga ham aminmiz, dedi Aydos Sodiqov. Rasmiy vakilning aytishicha, Tatyana Nazarova O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi ustidan da'vo arizasi bilan xalqaro sudga murojaat qilishni rejalashtirmoqda. Bunda esa u xalqaro huquq himoyachilari yordamiga umid qilmoqda. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Havo mavjlarida ozodlik dasturimizni davom ettiramiz. Tojikiston Rog'un qurilishini jadallashtirmoqchi. Joriy yilning 23 fevral kuni Rog'un GES qurilish maydonida bo'lgan Tojikiston bosh vaziri Oqil Oqilov qo'shni davlatlar xavotiriga o'rin bermaslik uchun gidroinshootni sifatli qilib qurish borasida Rog'unchilarga topshiriqlar berdi. Ayni mavzu tafsilotlari Dushanbedagi hamkorimiz Gulnora Ravshan lavhasida.
Tojikiston bosh vaziri Oqil Oqilov rog'unchilarga qurilish sifatini yaxshilashga doir topshiriqlar berish barobarida 2010 yil boshidan buyon shu kungacha rog'un qurilishi uchun taxminan 100 million somoniy yoki taxminan 23 million AQSh dollari ajratilganini ma'lum qildi. Tojikiston hukumat rahbarining rog'un maydoniga safari O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning tojik tomoniga GES loyihasini ekspertizadan o'tkazish borasidagi takliflari ortidan ikki qo'shni davlat rasmiylari o'rtasida boshlangan siyosiy dahanakalar avjiga chiqqan paytiga to'g'ri keldi. Biz bilan telefon orqali suhbatlashgan rog'unchilardan biri Mahmud Rajabov Oqil Oqilov kechagi yig'inda O'zbekistonni tilga olmaganini, ammo qo'shnilarning rog'un atrofidagi xavotirlariga o'rin bermaslik uchun ham GESni sifatli qurishni ta'kidlaganini aytdi.
Мо албатта ваъда додем ки кори ба мо додашра аз удаш мебароем гесироғуна албатта бо
Биз хуруҷчилар ҳам ўз навбатида зиммамиздаги вазифаларни виждонан бажаришга ваъда бердик, чунки роғун бу бизнинг миллий ифтихоримиз, деди роғун геси қурилишида иштирок этаётган Маҳмуд Ражабов. Суҳбатдошимизга кўра, айни кунда роғун қурилишига тахминан 7000 киши жалб қилинган. Uning aytishicha, ishchilarning taqriban 20%ini rossiyalik quruvchilar tashkil qiladi. Shu o'rinda aytish lozimki, Rog'in bo'yicha Rossiya va Tojikiston o'rtasida muayyan shartnoma imzolanmagan. Rog'in qurilishda qatnashayotgan rossiyalik mutaxassislarning ko'pchiligi Sanktoda bir gesi qurilishda qatnashgan va o'z xohishlari bilan yollanma ishchi sifatida Rog'in maydoniga o'tgan. Ayni paytda Tojikiston davlat rahbari Imomali Rahmon ham, hukumat mas'ullari ham tojiklarning milliy g'oyasiga aylangan Rog'inni o'z kuchlari bilan sifatli qilib qurib bitirish borasida og'iz to'ldirib gapirishdan toliqmayapti. Shuningdek, tojik rasmiylari O'zbekistonning Rog'in gesi mintaqa ekologiyasiga xavf tug'dirishi borasida aytganlarini siyosiy g'araz o'laroq baholashda davom etmoqda. Xo'sh, dunyoda eng yirik ges bo'lishi aytilayotgan Rog'inni iqtisodiyoti zaif Tojikiston o'z kuchi bilan sifatli qilib qura oladimi? Markaziy Osiyo davlatlarini ges mintaqa ekologiyasiga xavf tug'dirmasligiga ishontirsa bo'ladimi? Tojikistonlik soha mutaxassislari va mustaqil tahlilchilar bu borada bir xil fikrda emaslar.
Firmoviy Rossiya dar Sofmoni Rog'un xeli muhimi boshad, zero tibi loyihai Sofmoni Nergoyi obi Rog'un astrefi Ruslo.
Rog'un qurilishda Rossiyaning 10 yaqin shirkatidan 10 mutaxassislar qatnashmoqda. Bizga ma'lumki, Rog'un loyihasi ham sho'rolar zamonida aynan rus loyihachilari tomonidan tuzilgan va bugun ruslarning bu gidroinshoat qurilishida qatnashishlari uning sifatli qurilishini kafolatlaydi deb o'ylayman, deydi mustaqil tahlilchi Hoji Muhammad Umarov. Shuningdek, tahlilchi Rog'unni Tojikiston o'z mablag'i evaziga qurib bitirishiga ham ishonadi.
Xolos, мо танҳо барои ду агрегат сохтмони нерӯгоҳи оби Рог'ун пайса ҷамъ мекардем. Ду агрегати
ҳозир биз Рог'уннинг 2 агрегатига пул топлаямиз. 2 агрегат ишга тушгандан сўнг эса Рог'унни қуриш учун молиявий муаммолар ўз-ўзидан бартараф этилади, деб қўшимча қилди таҳлилчи Умаров. Boshqa bir mustaqil tahlilchi Tojikiston Fanlar Akademiyasining suv va energetika masalalari bo'yicha bo'lim mas'uli Grigoriy Savchenko Rog'un gesi yuqori malakali mutaxassislarga ega bo'lgan ilg'or kompaniyalar tomonidan qurilishi shartligini ta'kidlaydi.
Это очень сложный гидроузел. Гидроузел должны строить очень серьёзные организации. Когда мы разговаривали,
Rog'un juda murakkab inshoot. Shuning uchun ham uning atrofida ko'plab chigalliklar mavjud. Mazkur inshoot loyihasi bosh muhandisi Asachenko bilan o'zaro suhbatda, agar menga qo'yib berishganda edi, shunday tahlikali yerda, shunday balandlikdagi to'g'on va gidroinshoot qurilishini tanlaganing uchun seni shu yerdagi daraxtlardan biriga osgan bo'lar edim, deb aytdim. Menimcha bu gidroinshoot juda jiddiy, ilg'or shirkatlar tomonidan qurilishi zarur, deydi soha bo'yicha mutaxassis Grigoriy Savchenko. Ayni paytda Rog'un atrofida bahslar qizayotgani xalqaro tashkilotlarni ham tashvishga solmoqda. Osiyo taraqqiyot bankining mintaqaviy hamkorlik direktori Shigeko Hattori 23 fevral kuni Dushanbe shahrida ko'p sonli jurnalistlar uchun o'tkazilgan matbuot anjumani chog'ida Markaziy Osiyodagi suv va energetika muammolari kelishilgan holda hal qilinishi lozimligini ta'kidladi.
This is a very critical issue. And it is precisely these issues that we can pick up and discuss in the regional forum. One thing we want to prevent is this becomes a bilateral issue.
O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida suv va energetika bahsi anchadan buyon davom etyapti. Bu murakkab masala mintaqaviy forumlar doirasida hal qilib olinishi lozim. Ba'zida ish foydasi uchun bizningcha ikki tomonlama muzokara olib borilishi lozim. Bu muammo bizning ham diqqat markazimizda bo'lib, ayni paytda Markaziy Osiyo mintaqaviy energetik hamkorlik dasturi doirasida ish olib bormoqdamiz, dedi Osiyo taraqqiyot banki rasmiysi. Shu o'rinda aytish lozimki, Birlashgan Millatlar Tashkiloti hamda Tojikiston strategik loyihalarini moliyalashtirayotgan Osiyo taraqqiyot banki kabi qator xalqaro tashkilotlar har gal mintaqada, jumladan Tojikistonda qurilajak gidroinshootlarni qurishda qo'shnilar takliflari inobatga olinishi lozimligini uqtirib kelishadi. Shunga qaramay, Tojikiston hukumati Rog'in gesi qurilishini tobora jadallashtirmoqda. Ayni paytda Tojikiston davlat idoralaridagi har bir mas'ul xodim 5000 somonilik yoki taxriban 1150 AQSh dollari miqdorida Rog'un aksiyasini sotib olish majburiyatini olgani, bu og'zaki buyruqni bajarmaganlar esa o'z vazifasidan bo'shatilishi haqida ogohlantirilgani aytilmoqda. Ammo bu borada rasmiy xabarlarda aytilmaydi. Chunki davlat rahbari Tojikiston xalqiga murojaatida Rog'un aksiyasini sotib olish ixtiyoriy ekanini bir necha marta ta'kidlagandi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Tojikiston Rog'un qurilishini jadallashtirmoqchi bo'layotgani borasidagi Gulnora Ravshan lavhasi bilan tanishdingiz. Shu o'rinda dunyoda sodir bo'lgan eng so'nggi voqea xabarlarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Rossiyada milliy nafrat asosida sodir etilgan hujumlarda joriy yil boshidan buyon 6 kishi nobud bo'ldi, kamida 15 shaxs tan jarohati oldi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi Navruzni xalqaro bayram sifatida tan oldi. Gresiyada umumxalq ish tashlashi bo'lib o'tmoqda. Turkiya mahkamasi fitna uyushtirganlikda gumon qilingan yuqori lavozimli 7 zobitga rasman ayblov e'lon qildi. AQSh Tehronning Eronning yadroviy dasturi borasida vaqt va sabr toqat tugab borayotgani haqida ogohlantirdi. Qandahorda axborot va madaniyat idorasi rahbari noma'lum shaxslar tomonidan otib ketildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dasturimizda xalqaro mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. Tbilisining Gruziya tarkibidagi Janubiy Osetiya va Abxaziya bilan 1990-yillar boshidagi fuqarolar urushi tufayli chigallashib ketgan munosabatlari 2008-yil avgustida bo'lib o'tgan bir haftalik Rossiya-Gruziya urushidan so'ng yanada murakkablashdi. Rossiya Janubiy Osetiya va Abxaziyani mustaqil davlatlar sifatida tan oldi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi muxbiri Janubiy Osetiya prezidenti Eduard Kakoyti bilan suhbatlashdi. Hozir o'sha suhbat mazmuni bilan tanishing.
Ozodlik muxbirining Rossiya va undan tashqarida Janubiy Osetiyaning kelajagi to'g'risida bahs-munozaralar bo'lib turadi. Ba'zilar ikki Osetiyaning Shimoliy Osetiya Rossiya tarkibida qo'shilib ketish ehtimoli haqida gapirsa, boshqalar Janubiy Osetiya mustaqil davlat sifatida rivojlanadi degan fikrda. Siz nima deysiz degan savoliga javoban Eduard Kakoyti Janubiy Osetiyada mustaqillik masalasi referendumga olib chiqilganini va xalq o'zining uzil-kesil fikrini bildirganini aytib o'tdi. Janubiy Osetiya lideri:
Мы сегодня будем строить свое независимое, свободное государство. Мы признательны и благодарны Российской Федерации. Россия для нас...
Biz o'zimizning mustaqil davlatimizni quramiz va mustaqilligimizni tan olgani uchun Rossiyadan cheksiz minnatdormiz dedi. Shunda Rossiyani Janubiy Osetiya hududini bosib olishga urinayotganlikda ayblayotganlar juda ko'pligini, lekin aslida Moskvaning bunday niyati yo'qligini qat'iy ishonch bilan gapirdi. Qanday tijiga ko'ra Rossiya Janubiy Osetiya bilan davlatlararo bitimlar imzolamoqda. Keyingi paytlarda Janubiy Osetiyalik muxolifatchilar Eduard Kakoyti boshqarib kelayotgan hukumatni keskin tanqid qilib kelmoqda. Ozodlik muxbirining shu masaladagi savoliga javob berar ekan Kakoyti:
Что касается так называемой оппозиции, оппозиция существует в Южной Осетии. А вот кучка обиженных людей, которые на разных страницах разных газет здесь на территории Российской Федерации пытаются себя выдавать за оппозицию, то все практически...
Chinakam muxolifat respublika ichida tashqaridagilar xizmat vazifasini bajara olmagani uchun chetlatilgan sobiq amaldorlardir dedi. Janubiy Osetiya lideri Eduard Kakoyti inson huquqlari himoyachilari to'g'risida ham fikr bildirdi. Janubiy Osetiya universiteti o'qituvchisi, inson huquqlari himoyachisi Fatima Mardiyeva yaqinda o'qotar qurol saqlaganlikda ayblanib qo'lga olingan edi. Ozodlik muxbirining shu masaladagi savoliga javob berar ekan Eduard Kakoyti jumladan mana bunday dedi: Bunday odamlarni huquq himoyachisi deyishsa kulgim qistaydi. Javobdan ma'lum bo'lishicha qo'lga olingan Mardiyeva Kakoytining eski tanishidir.
Отношения с Маркиевой складываются давно, когда она практически присвоила себе средства, которые лично я передавал для организации студенческого интеллектуального клуба.
Мен бир пайтлар талабалар интеллектуал клубини тузиш учун шахсан ўзим унга берган пулларни ўзлаштириб олганидан бери биламан Маргиеваны. Жанубий Осетиялардан сўраңчи, президент берган пулларга ташкил қилинган талабалар клуби шунда борми? Albatta yo'q. Uning uyidan qurol topib olishsa men nima qilay? Prezidentning qo'lidan nima kelardi? Axir qonun bor, adil sudlov bor. Adil sud kim haq, kim nohaqligini aniqlab oladi. Agar har qanday jinoyatchi o'zini buyuk huquq himoyachisi yoki buyuk muxolifatchi deb ko'chsiga uraversa nima bo'ladi? Deb javob berdi Kakoyti savolga savol bilan. Uning aytishicha, Janubiy Osetiya hukumati bilan hamjihatlikda ishlayotgan qator nodavlat tashkilotlari mavjud va hukumat ularni qo'llab-quvvatlaydi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikni tinglayapsiz, Pragadan gapiramiz. Dasturimizning erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. Bugun ozodlikka sim qoqqan ilk suhbatdoshimiz Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani Qo'shtepa qishlog'ida yashovchi oliy toifali vrach Abduraim Bozorov bo'ldi. U Kattaqo'rg'ondagi tibbiyot bilan bog'liq bir qancha salbiy holatlarni tilga oladi.
Men yoshim 48 da. Oliy ma'lumotli vrachman. 28 yillik stajim bor. O'zbekistonda prezident Islom Abdug'aniyevich Karimov sayi harakatlar bilan katta-katta ishlar amalga oshyapti. Tibbiyot sohasida ham xalq sog'ligini saqlash uchun katta-katta mablag'lar ko'chirilgan. Lekin mahalliy rahbarlar bu siyosatga to'sqinlik qilyapti. Ajratilgan pullarni ular xalq sog'ligi uchun emas, o'zlarining nafsini qondirish uchun ishlatyapti.
Masalan, qaysi holatlarda o'sha pullar o'zlashtirilyapti deb ayta olasiz? Qaysi holatlarda?
Men qishloq vrachlik punktida vrach bo'lishlayman. Yonimizda 15 kishi ishlaydigan tez yordam shoqobchasi bor. Tez yordam shoqobchasida mutlaqo xizmat yo'q. Mashina yurmaydi, rezervlar qilmaydi. Mahalliy xalq bu yerda tez yordam bo'limi borligini hatto bilmaydi ham. O'tgan yili yana xuddi shunday bir voqea bo'ldi. 12 yashar bola o'zini osdi qo'shnim. Ijtimoiy nochorlikdan bu masalani yuqoriga ko'targanimda mahalliy rahbarlar e'tibor bermay, mana shu bolani ijtimoiy nochorlikka sababchi bo'lib, u bola o'zini osdi deb masalani ko'targanimda ular menga yana shantaj qilishib, oldin ham menga bir necha marta shantaj uyushtirganimda, ilgari qisqa bir kasalni olib borib operatsiya qilib qo'yishib, terlatmadan o'ldi deb hujjat qilishganda, men uni vanaga zaharlanib, dorilangan urug'lik g'alladan zaharlanganligini ochishga harakat qilganimda, o'shanda ham shantaj qilib, 2 yil meni ishdan bo'shatib yuborishga majbur qilgandi.
Keyin qayta ishga tiklandingizmi?
Rayon tuman markazi shifoxonasining bosh vrachi o'zgargandan keyin, bor vaziyatni tushuntirgandan keyin menga buyruq chiqarib, ishga ruxsat bergan.
Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani Qo'shtepa qishlog'ida yashovchi oliy toifali vrach Abduraim Bozorov bilan suhbat edi. Jizzax viloyati G'allaror tumanidan qo'ng'iroq qilgan 72 yoshli Nabijon Jo'raboyev tuman aholisidan elektr energiyasi uchun yig'ilayotgan naqd pul tuman amaldorlari tomonidan o'zlashtirilayotganligini aytadi.
Bir eshittirish berdilar. Jizzaxda svet masalasi bo'yicha. Shu eshittirishda aytayaptiki, xalqlar bir xili 1 million qarz, bir xili 800 ming qarz elektrosvetdan deyapti. Bu oliy mahalla raisi ham aytayaptiki, xalq qarz yo'q. Bu yerda xalq qarz emas-da, bu yerda bir yomon ish ketyapti. Hech qanaqangi xalq burushim ham qarz emas, sababi aholidan elektr tarqatuvchi idora, elektr tarmoqlar idorasi qarz. Vaholanki bular o'qituvchilarni, detsad mudirlarini, doktorlarni uyma-uy jo'natib yuboradida, kim xohlagan sen shuncha pul topib kelasan, sen shuncha pul topib kelasan deydi. Endi hokim bularni hech qanaqa tinchittirmaydi. Bu bechoralar topib olib kelgan, lekin pul qayerga ketyapti? Buni dokumenti bormi? Kimga nima beryapti? Yo'q, yo'q. Vaholanki xalqni topshirgan puli davlatga, bankiga tushmayapti. Bularni qistasi ketyapti. Men ochiq qo'pol qilib aytay shuni. Qistasi ket. Men bu masala bo'yicha respublika prokuraturasiga, respublika prezidentiga xat yozdim-da.
Natijasi nima bo'ldi?
Natijasi yolg'on javob beradi. Ikkita inspektor 1 million yegan ekan, sotga berdik. Vaholanki men bergan savolimga hozirgacha 1 yildan beri umuman 10 marta yozgan bo'lsam ham javob ololmayapman. Sabab yeb qo'yayapti-da bularda. Mana qaraysiz. Eng kerak joy. Bularni qissasiga ketyapti. Men buni isbot qilib beraman. Har bir любой payt isbot qilib beraman shu narsani. Nas pul yiqqandan keyin, misol uchun deylik, 100 million pul yiqsa, shundan 100 milliondan 120 million topshiradi, 80 million bo'linib ketyapti qissaga qarab. Ha, nimaga bu davlatdan qarz? Yo'q, xalq qarz. Yo'q, xalq qarz emas. Chunki uyma-uy yurib, bog'cha mudirimi, o'qituvchimi, tiyinma-tiyin. Hatto shunday voqea bo'layaptiki rayonda, biz G'allar rayonida. Maktab bolalariga o'qituvchilar aytayapti, 1000 so'mdan svetga pul olib kelinglar. Maktab o'quvchilar qayerdan 1000 so'mdan svet pul olib keladi? Bu o'quvchi-ku, birinchi sinf, ikkinchi sinf bolalari-ku. Bu pul qayerga ketyapti? Na organ surishtiradi, na rahbarlar surishtiradi. Men o'sha Jizzaxdagi o'sha mahalla raisini gapiga kerak bo'lsa, o'sha odam meni oldimga kelsa, G'allar olgan. Men unga isbot qilib beray. U endi xalq qarz yo'q, xalq qarzmi? Xalqni ezib olyapti pulini. Xalqni pulini ezib, bular so'rayapti. Hali molda kana bo'ladiki, qonini so'radigan. Qo'pol bo'lsa ham majlisda qilib xalq so'rta shashayapti. Xalq ezilib ketdi, bechoralar. Ezilib ketdi. Men buni tekshirib, bir yildan beri yurmagan joyim qolmadi, bormagan joyim qolmadi. Menga kerak emas, lekin men qarzmasman, har oyda chiqib to'layman. Lekin xalq bechora ezilib ketyapti-da. avam haqqi so'rib boryapti bular, yeb boryapti.
Jizzaxlik 72 yoshli Nabijon Jo'raboyev edi. Ayni paytda Rossiyada mardikorlik qilayotgan asli Qashqadaryolik bo'lgan Bekzod ismli yigit ish haqini ololmayotgani bois 2 yildirki uyiga qayta olmayotgani haqida gapirdi.
Bizlar pensiyadamiz va gredi 300 ta odam keldi-da pensiyaga.
Hammasidanmi?
Yo'q. Qo'zoldan, hamma yerdan, bitta qamashini o'zidan emas. Odamlarni hammasini fermalar jo'natyapti, pulni bermadi. Kredit bo'ldi-yu 2008-yil. Shuni kutib turibdi, mashina saytmoqchi edim. Ha, prokuraturaga berdik. Prokuratura daje bizlarni qo'limizda adagordi, noto'g'ri deyapti.
Endi nima, Bekzod uyga qayta olmayapsizlarmi?
Ha, pulni kutib turibdi, mana 2-yil ketyapti.
Navbatdagi suhbatdoshimiz Samarqanddan. Samarqandning Urgut tumanida yashovchi Ahatqul Azamov o'zi va yana 5 kishi bir tovlamachi ayolning domiga tushib, o'sha ayolning Koreyaga ishlashga jo'natish va'dasiga ishonib, aldanib qolganliklari haqida aytadi.
2006-yilga bir Sayyora degan ismli qiz Toshkentdan, o'zi asli Zomindan, Jizzaxda Zomindan. Eri nimaga MVDga korrupsiyaga ishlaydi. O'sha ayol keldida ballaringni Koreyaga jo'ntirmadi. Bu pulimizni olib ketdi dazvor qilib.
Qancha berdingiz?
Biz endi hammamiz 3000 dollardan 6 kishi 18000 dollar olgan. Unga qalbaki nima qilib bergan ekan? Mana bu dazvor qilib bergan ekan, keyin nima qildikda biz uni sotga berdik. Sotga berganimizdan keyin bo'yni qalbaki peshadori bergan firma bilan ham uchrashtirmadi. Tergovchi keldi-da aytdiki, "Go'sha berishni nima qila olmaysizlar?" dedi. "Buni eri dedi. Biz uni chaqirib tergov qila olmaymiz" dedi. Xullas, men sotga chaqirdim. Men mana tergovga chaqirib bizdan yuzlashtirmadi ham, delani shundan yopib qo'ydi. Keyin biz endi ko'p joylarga murojaat qildik. O'sha haliga sotni qarori qonun dedi. Shundan yopilib ketdi-da. Ayol bo'yniga oldi-yu, men haqiqatdan qarzman, beraman dedi-yu, o'sha toshib degan adresga yashamaydi. Yo'q, topolmaymiz. Keyin haligi otasiga boruvdik, otasi aytdiki, hovlisi bor Toshkentda uni, 100 ming dollar turadi, sotib dedi, shuni ham sotib bermadi-da. Xullas, bizni avora qilib to'lsasang qo'llik. O'rtada ancha bilan ajralik. Ballarimizni o'qishga qo'yamiz dedik. Ular ham yo'q, hozir madikor ishlab yerdan ro'zotni tiraymiz yotibdi. Hech ular yo'q. Allab qochiribdi. Yo'qsa topolmayapti. O'sha mashinlik ayol netolcha biz. Minglab mana shu O'zbekiston fuqarolarida haligi pasport qilib beraman, haligi qilib beraman deb yerini nima qilib boynaga. Yerim falon joyga ishlaydi, u bu deb ishontirib shu bizga o'xshab allab yuribdi-da. Haligi tergovchilar ham boshlab dastlab shu tergovga olganga unaqa munaqa deb bizni tarafda oyotuvdi, keyin shartta yeri keldi, shartta yerlarni yopdida sudga o'tkazib yuborib, ana shunaqa yopdi qorishtirdi. Shu kattalarni xotini mana shunday qilib albab yuraversa bu avom xalqi.
Qashqadaryoning Qarshi shahridan qo'ng'iroq qilib ozodlik bilan bog'langan navbatdagi suhbatdoshimiz Gulnora ismli ayol bo'lib, ushbu ayol yashash sharoiti og'irligidan shikoyat qiladi.
Juda sharoitim og'ir, qiyin ahvolga bo'lib qolganman. Men juda bir sharoitim og'ir ahvolgada nima desam juda qiynalib qolganman. Bu yerga ishlamayman, ikkita o'g'ilcham bor, Hasan Husan. Nima desam hozir endi 2 yoshga kirishadi da hozir uyga qolganmanda.
Xo'jayiningiz-chi?
Xo'jayinim bilmayman, bir ishga jo'natdim, umuman xabar yo'q u kishini.
Qachon jo'natdingiz? Qayerga jo'natdingiz?
Ha, madikorlik. Qozog'istonga ketaman deb oshnog'ani qiluvdilar. Endi aniq bilmayman qayerga ketganlarini. Mandilar shu ha ishlasam ishlaydi, ketuvdilar. O'zbekiston o'zol sharoit og'ir bo'lib qoldi-da, chetga jo'natasiz odamimizni. Deyarli o'zi ana bo'lmaydi. O'z-o'zini O'zbekistonga ishlaydi desangiz, sharoitga bir ana bo'lmaydi. Olatgan pulingizga bitta narsam bor, ishlayman desangiz, qipalonsam deydi, sharoitga to'g'ri bo'lmay qoladi.
Endi hozir bolalaringizni qanaqa boqyapti?
Shu bachalar pulini egiz balli, shu bitta boquvchi hisobiga bitta ana to'laykan. Nima deydi? Puli bo'ladi 2 yoshlik.
Qancha oladi shuni bilan?
Unga 74 ming ana qiladi, plastik o'tkazmasin deb bir oy, bir yarim oy kechiktirib beradi. 67 mingmi, 68 ming beradi. Shu narsa bo'lmay, baqi qalbga kirib ketganman. Beqani olaversam, beqil deqimda eplay olmaymanda.
Bor puliz, bor daromad keladigan pul shuda faqat 67 ming.
Ha, ha, shu faqat.
U bilan qanaqa kun ko'ryapsiz? Qanaqa ko'ryapsiz kunni?
Aytamanki, umuman bachalar hech narsa olib berolmayman. Faqat kechki ovqat qilishga shu ozroqqina makaron, kartoshka xil olib kelaman. Unga ham bo'lsa qarzing ko'payib ketgan, yo'q, bermayman, oldin qarzingni to'lagin deyishadi. Boshqa magazinga boramiz, endi qarz, qarzingiz to'lang, hol to'lilganingiz yo'q deydi, bermayman deydi. Shunday sharoit o'zi ana bo'lmay qoldi-da.
Qashqadaryoning Qarshi shahridan qo'ng'iroq qilgan Gulnora ismli ayolida muhtaram tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 va +420 776 468 434 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikni tinglayapsiz, Pragadan gapiramiz. Dasturimizni internet olami eshitirishi bilan davom ettiramiz. Uni Hurmat Bobojon e'tiboringizga havola qiladi.
Internet olami. Microsoft shirkati o'zbekistonlik o'quvchilar uchun mo'ljallangan 500,000 dona arzon noutbuk ishlab chiqarishni rejalamoqda. Kompyuter texnologiyalari bo'yicha jahon yetakchilaridan biri hisoblanmish Microsoft shirkati O'zbekiston maktab o'quvchilari uchun mo'ljallangan 500,000 dona arzon noutbuk ishlab chiqarishni rejalamoqda. Bu loyiha Microsoftning O'zbek bozoriga kirishiga yo'l ochishi mumkin. Dushanba kuni Toshkentda Microsoft tarafidan tashkillashtirilgan Innovatsiya kuni deb nomlangan maxsus tadbirda bu haqda e'lon qilindi. Ayni tadbirda qatnashgan Microsoft shirkatining Markaziy Osiyo va Sharqiy Yevropa davlatlari bo'yicha vakili Roland Hoffmanning Ozodlik radiosiga aytishicha, O'zbekiston hukumati bilan bu borada hozir so'zlashuvlar olib borilmoqda.
Together with the Uzbek government, we are looking forward to probably finding a way to give up to 500,000 PCs to students in Uzbekistan.
O'zbekiston hukumati bilan birga bu mamlakatda o'quvchilar uchun 500,000 ga yaqin arzon noutbuk ishlab chiqarish imkonlarini izlayapmiz. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari bilan bu borada muzokaralar o'tkazdik va bir oydan so'ng O'zbek hukumati bilan bu borada yana so'zlashuvlar o'tkazishga kelishdik, dedi Roland Hoffman. Bu loyihani Microsoft Intel shirkati bilan hamkorlikda amalga oshirmoqchi. Avvalroq Microsoft Intel bilan birga ishlab chiqarilgan 500 mingga yaqin Classmate PC rusumli arzon noutbukni Portugaliyaga yetkazib bergan edi.
It will be in a cooperation together with Intel. There is already a very big project going on in Portugal called Magellan, and we try to leverage this, and I was discussing this.
Intel bilan birga Portugaliyada Magellan deb ataluvchi yirik loyihani amalga oshirganmiz. Ana shu loyiha doirasida 2008-yilda Portugaliya hukumati mamlakatdagi o'rta maktablar uchun 500,000 shunday noutbukni sotib olgan edi. O'ylaymizki, o'zbekistonlik o'quvchilar ham bundan bahramand bo'lishadi, dedi Roland Hoffman. O'quvchining shaxsiy kompyuteri yoki Classmate PC deb ataluvchi arzon noutbuklar 8.9 dyum ekran va 512 gigabit xotiraga ega bo'lib, 6 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan o'quvchilar uchun mo'ljallangan. Og'irligi esa 1 kg 300 gram hisoblanadi. Narxichi deb so'raymiz Roland Hoffmandan.
There might be costs about $150 to $250. It could be a little bit higher, it could be a little bit lower, depending on the number and how we can create this financing model.
Narxi 150-250 dollar oralig'ida, balki bundan arzonroq yoki qimmatroq ham bo'lishi mumkin. Portugaliyada bo'lgani kabi biz narxni kompyuter parametrlari va hukumat belgilagan byudjetdan kelib chiqib belgilaymiz, dedi Microsoft shirkatining Markaziy va Sharqiy Yevropa davlatlari bo'yicha vakili Roland Hoffman. 1975-yil Bill Gates va Paul Allenlar tarafidan asos solingan Microsoft korporatsiyasi shaxsiy kompyuter dasturlari internet texnologiyalari ishlab chiqaruvchi yetakchi shirkat hisoblanadi. Microsoft mahsulotlari 80 dan ortiq davlatda sotilmoqda, dasturlari 45 dan oshiq tilga tarjima qilingan. Shirkat kelajakda O'zbekistonda ham vakolatxona ochish niyatida.
This is under discussion currently, but if we because we don't have any office in Central Asia currently besides Kazakhstan. But if we do open an office Tashkent will be the first.
Bu borada hozir muhokamalar davom etmoqda. Gap shundaki, shirkatimiz Markaziy Osiyoning Qozog'istondan tashqari hech bir davlatida vakolatxonaga ega emas. Agar ochadigan bo'lsak, Toshkent biz uchun eng maqbuli. Sababi O'zbekiston mintaqaning boshqa davlatlari Qirg'iziston, Turkmaniston va Tojikistonga qaraganda rivojlanganroq ko'rinadi. Bu mamlakat kompyuter va axborot texnologiyalari sohasida yuqori malakali mutaxassislar va talabalarga ham ega. Agar biz O'zbekiston hukumati bilan o'quvchilar uchun arzon noutbuklar loyihasini muvaffaqiyatli amalga oshirsak, o'ylaymizki, keyinroq bu davlatda boshqa loyihalarni ham yo'lga qo'yamiz, deydi Microsoft shirkatining Markaziy va Sharqiy Yevropa davlatlari bo'yicha vakili Roland Hoffman. Internet olami eshitirishini tinglayapsiz. Internet olami, internet savdosining bozori chaqqon, O'zbekistondachi? Bugungi kunda dunyoning aksar davlatlarida internet orqali deyarli hamma narsani sotib olish mumkin. Internet savdosining afzalliklari bu vaqt va narx. Ya'ni do'konma-do'kon yurib vaqt ketkazmaysiz, uyingizda o'tirgan holda kompyuter orqali yuzlab do'konlarni aylanib, narxlarni bir-biriga solishtirgan holda molni tanlaysiz. O'zlari uyingizga olib kelib berishadi. Shvetsiyada istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik jurnalist To'lqin Qorayev internet savdosining afzalliklari haqida gapiradi.
Internet orqali tovarlarni sotib olish Yevropada juda keng yo'lga qo'yilgan. Shvetsiyada shu jumladan biz olib turamiz. Endi shaxsan men o'zim uchun hech narsa olganim yo'q, ammo oilam o'ziga kerakli kiyimlarni tanlab oladi. Masalan, bu yerda qanday?
Nima qulayligi bor buni endi?
Buni qulayligi to'g'ridan-to'g'ri internetda ko'ramiz. Olinayotgan tovarni, u qanday tovar, uning sifatlari hammasi yozilgan bo'ladi. A keyin u tovarni buyurtma bergandan keyin to'g'ri uy adresimizga keladi. Va ularni o'zining kafolati ham bor. Ma'lum bir muddatgacha agar foydalanishga yaroqsiz bo'lib qolsa qaytarib berish mumkin.
Ya'ni o'zingizga yoqmasa ham qaytarib bera olasiz.
Ha, yoqmagan taqdirda ham isbotlab bera olsak, misol uchun yoqmadi, rangi yoqmadi menga shu narsani. Uni qaytarib berish mumkin. U keyin boshqasini olsa bo'ladi. Tabiiy qulayligi bor, lekin bu eng yaxshi qulay tomonda internetdan olinadigan tovarlarni uni narxi qimmat bo'lishi mumkin, bo'lib to'lanadi. Mana shunday bir
Ya'ni pulingiz yetmay qolsa bo'lib to'laysiz.
Ha, pul yetmay qolishi mumkin. Misol uchun sotib olayotgan narsani bilasizki, u unga yarasha pul yo'q sizda, yetmaydi pulingiz. Uni keyin o'sha shartnoma asosida bo'ladi. Endi imzolaydigan hujjatlar ham keladi uy adresimizga. Keyin o'sha ma'lum bir tashkilot deymizmi yoki savdo korxonasimi qaysidir internet orqali savdo qiladigan o'shani nima kun nima klientiga aylanasiz, mijoziga aylanasiz. Ular keyin har safar masalan bepul nimalarni beradi ham. Bepul sovg'alar jo'natishadi. Bunaqa juda keng yo'lga qo'yilgan. Biz ham olganmiz. Ba'zi narsalarni tekinga olganmiz. Chunki mijoz bo'lgandan keyin sovg'a berishadi.
So'nggi yillarda savdo qilishning bunday turi, ya'ni internet savdo O'zbekistonga ham kelib ulgurdi. Internet to'lovlar tizimiga ulanish bo'yicha Ikarmon Group O'zbekistonda elektron savdo bozorini kengaytirish va rivojlantirish maqsadida mahalliy aholiga hayotning turli sohalarida zarur bo'lgan tovarlarni taqdim etuvchi internet do'konlar tarmog'ini ishga tushirdi. Internet to'lovlar tizimiga ulanish bo'yicha Ikarmon Group xodimlaridan biri bilan suhbatlashdik.
Internet magazin bor va Onda jismoniy shaxs bor. Jismoniy shaxs va magazin bor. Bizda o'tadi sistemamiz. Agar u bo'lgan misol uchun siz xarid qilsangiz, siz internet magazinga o'tasiz. Olasiz. Bizda faqat pul muomalasini qilib beramiz, okay?
O'zbekistonning xohlagan do'konidan olsa bo'ladimi buni yoki maxsus do'konlar bo'ladimi?
Bizani sistemaga agar hamma o'sha O'zbekiston ichidagi do'kon ulansa, albatta, O'zbekiston ichida bu sistema ishlaydi.
Sizlar xizmat uchun ustama haq olasizmi?
Do'konda qanaqa narx qo'yilgan bo'lsa, albatta o'sha narxda siz xarid qilasiz.
Endi bu sotib olingan mol xaridor qo'liga qanday yetib boradi? Bu yetkaziladimi yoki o'zlari kelib olib ketishadimi?
Endi magazin tomonidan qo'yilgan anaqa bo'ladi, aka. Biz faqatgina pul muomalasini qilib beramiz deb aytib o'tdim. O'tdi siz so'rayotgan narsa u magazin agar dastavka qilib berish imkoniyati bo'lsa albatta qilib berishadi, aka.
Bugungi kunda mazkur tizimga ulangan internet do'konlari soni 10 dan ortishi aytilmoqda. Bundan tashqari, bu yangi elektron to'lovlar tuzilmasi orqali mijozlar elektr quvvati va gaz ta'minoti hamda 10 dan ortiq internet provayderlar, IP telefoniya xizmatlari provayderlari, shuningdek barcha uyali telefon operatorlari xizmatlari hisoblarini ham to'lashlari mumkin. Ammo O'zbekistonda ko'pchilik baribir naqd pul bilan savdo qilishni afzal bilmoqda. Xorazmlik tadbirkor Arslon aka gapiradi.
Endi
internetdan savdo qilishga to'g'risidan aytsak qo'rqamiz. Ishonch yo'q hozir. Nimaga deganda, hali bir oddiy bir bank muassasalarida pullarni ola olmay yuribmiz. Bizlarning naqd pulimizni qarchiga o'tirib turibdi. Uni adresi bormi? Adresi bo'lganda aniqmi? Uni keyin bir agar bir gap bo'lgan taqdirda uni bilmayman, uni javobgarligini berib biladimi u internet magazin? To'g'risi qo'rqamiz. Ishonch yo'q odamlarda. Odamlarda bir qo'rquv bor, men aldab qo'yar degan. Endi ortiq mosh puli bor odamlar endi tavakkal qilib olar. Tavakkal qilib. Kim bizga oylik olib 150 ming, 200 ming so'm oylik olib bu internetdan savdo qilishga to'g'risi botana olmaymiz. Eng yaxshisi hozirgi zamonda bizlar uchun oldim g'o'z, berdim g'o'z. U urug'ini hali yetganimiz yo'q deb o'ylayman. U darajaga hali yetisha bilmayman. Balkim 10 yil bormi, 5 yil bormi endi uni xudo biladi.
Ikarmon vakiliga ko'ra esa yangi tizim ishonchliligiga shubha yo'q.
Albatta ishonchlini ishonchli emas.
Internet olamida bugungi ishlar yana virtual olamda uchrashguncha xayr.
Internet olami eshitirishi bilan tanishdingiz, shuning bilan ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.